Atomwo gicunje kia mugwanja. Nake muthinjiri ngai uria munene akiuria Stefano atiri.
Mohoro macio niguo matari.
Nake akiuga atiri.
Ariwa baba na maithe maitu, tathikiririai. Ngai mwene riri ni imireire Ibrahimu ithe witu. Rirea are Mesopotamia obere atanatura vururi wa Harani. Akimwira atiri, ukira uthame vururi wanyu, ume kuri andu anyu ucoke uthie vururi uria ngakuonia. Hindi iyo Ibrahimu agigithama vururi wa Kalidei, agithie gutura kuu Harani. Na ithe arikia gukua, Ngai akimuthamia kuo, akimureha vururi uyu mutuire riu. Na daiga na kumuhe igai ona ririku kuo. Ona kana handu ha kuiganira kuguru gwake. No riri, ona akorwa atakiri na mwana. Ngai akiranira ati ni akamuhe vururi ucio utuike wake. Ona wa gutigira ruciaro rwake. Agikimwira o ati andu a ruciaro ruru rwake ni magatura mari o wageni vururi wa andu angi. Na ati andu a kuu ni makamatua ngombo ciao. Na mamekage uru ihinda ria miaka magana mana. Ningi Ngai akiuga atiri. Rurire ruu magakorwo matuikite ngombo ciaruo. Niene nie ngarutuira ituiro. Na thutha wa uguo andu acio ni makoima kuu. Madungatagire guku. Agikirikanira nake kirikaniro kiria kia uhoro wa kurua. Uguo noguo Ibrahimu aciarire Isaka. Akimuruithia muthenya wa inana. Nake Isaka agiciara Jakubu. Nake Jakubu agiciara athuri aria 12. O maguka maitu. Nao maguka macio maitu, tondu wa uria maiguagira Jusufu oiru, makimwendia hirwo Misiri. No riri, Ngai ari hamwe nake, akimuhonokia mathina-ini make mothe, agituma agie na ngatho na onagwo ari mugi ni Firauni uria wari muthamaki wa Misiri. Nake Firauni akimutua wa gwathaga Misiri ona nyumba yake yothe. Na riri, gugiuka ng'aragu vururi wothe wa Misiri na wa Kanani. Ona thina munene, nao maithe maitu makiaga irio cia kumahonia. No riria Jakubu aiguire ati ni kuri ngano kuu Misiri, agituma maithe maitu kuo hindi ya mbere. Narioo ihinda ria keri ria kumatuma kuo Jusufu akimenyeka ni ariu a ithe. Naguo muhiriga uria Jusufu oimite ukimenyeka ni Firauni. Nake Jusufu agitumana, agiita ithe Jakubu ona andu othe a nyumba yake. Andu 75. Nake Jakubu agitherera agithie Misiri, agikuira kuo we mwene ona maithe maitu. Nao magikuo magitwarwo Shekemu, magithikwo mbirira-ini iria Ibrahimu agurite na mbia kuri ari wa Hamori o kuu Shekemu. No riri, ihinda ria kuhiheria ria kuhingia kiiraniro kiria Ngai erire Ibrahimu ri, andu a ruriri ruu makiongerereka makiingiha kuu Misiri. O nginya hakigia muthamaki ungi wa guthamaka Misiri uria utoi uhoro wa Jusufu. Mundu ucio agika andu a ruriri ruitu maundu ma wara. Agika maithe maitu uru. Agituma mate tukenge twao. Tutigature muoyo. Na hindi iyo niyo Musa aciarirwo akionwo ari muthaka muno. Akirererwo nyumba ya ithe mieri 3. Nake atuika wa guteo, mwari wa Firauni akimwiyoera, akimurera taari muriu wake mwene. Nake Musa agikirutwo ugi wothe wa andu a Misiri, agikorwo ena uhoti akiaria ona agika maundu. No riri, riria aninite ta miaka 40, akiigua na ngoro yake akienda gucerera andu ao, ti ciana cia Isiraeli. Na riria onire umwe wao akinyarirwo, akimugitira, akimurihiria uru ucio ekitwo, akiuraga mu Misiri. Na ni kwigereria egereire ati no gukorwo ariu a ithe ni moe uria Ngai endaga kumahonokia na guoko gwake, no matigana kumenya. Na muthenya uyu ungi agikora amwe ao makihurana, akienda kumateithurana, akiuga, athuri aya, githe mutikiri a ithe umwe? Nikii gigutuma mwikane uru? Nowe ucio wekite uria ungi uru akimuthinikania, akimwira atiri, he, no gutuite we munene witu ona kana mututwiri ciira? Anga ni ukwenda kunjuraga ta uria uroragire mu Misiri uria waira? Nake Musa aigua uhoro ucio akiura, agitura ari mugeni bururi wa Midiani agiciarira ariu erikuo na riri miaka 40 yathira ari o weruini uria wakire magia Sinai ri akiumirirwo ni muraika ari rurirembeini rwa mwaki uria wakanaga kihingaini nake Musa ona undu ucio akigega ni undu wakioneki kiu na riri akuhagiriria eyonere hakiuma mugambo wa Mwathani ukiuga atiri niene nie ngai wa maithe maku ngai wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Jakubu nake Musa agikiinaina agitigira gucuthiriria nake Mwathani akimwira atiri ruta iratu ciaku maguru nigukorwo hau urungie ni handu hatheru atiriri nikuona nyonete minyamaro ya andu akwa aria mari Misiri na uo mucayo wao ni nduoiguite na ni njikurukite niguo ndimahonokie na riu ri giuke ngutume Misiri na riri Musa orocio maregire makiuga nugutuite we munene na mutuicira niwe ngai atumire atuike munene na wako makura na guoko kwa muraika ucio wamumirire kihingaini nake niwe wamatongoririe moime kuo arikia gwika moriru na kuringa ciama kuu Misiri ona iria inirire itune ona weruini ihinda ria miaka 40 ninge Musa ucio niwe werire andu a Isiraeli atiri ngai ni akamukiriria munavi oime thiini wa ariu a thoguo ota uria nie ndarie ucio niwe wari oho kiungano-ini kia aria mari weruini me hamwe na muraika uria wamwaririe kirima-ini gia Sinai ona hamwe na maithe maitu nake niwe wamukiire ciugo iri muo cia gutureherera ithui no riri maithe maitu makirema gwathika niwe makimuthinikania na makiririria na ngoro ciao gucoka Misiri makira Haruni atiri tuthondekere ngai iria irigitutongoragia nigukorwo Musa ucio watutongoririe agituruta bururi wa Misiri tutiuyu uria onete magigithondeka kindu kihanaine na njau matuko macio makirutira muhianano ucio igongona magikenera indo iria methondekeire na moko mao indi ngai ni amahutatiire akimarekereria matungatagire mbutu iria ya iguru o ta uria handikitwo ibuku-ini ria anabii atiri anga ni nie mwagituire murutagira nyamu thinje na magongona miaka 40 kuu weru-ini inyui mbari ya Isiraeli na riri ni kuoya muoire hema ya Moroku na njata ya ngai iria itagwo Refani nacio no mihianano iria mwethondekeire nigetha mumithathayagie na ni ngamutahithia mutwarwo mbere ya Babiloni kuu weru-ini maithe maitu mari na hema iria yetagwo giikaro kia uira o ta uria we ucio waririe Musa athanite ati amithondeke hanaine na muhianire uria onetio na hema iyo niyo maithe maitu marikia gutigirwo yo macokire makimikua me hamwe na Joshua hindi iria menyitiire bururi wa ndurire iria ngai arutururire ciehere mbere ya maithe maitu makimitonyia kuo nayo igiikara kuo nginya matuko ma Daudi nake Daudi agitikirika ni ngai akihoya ati etikirio kuonera ngai wa Jakubu giikaro indi ni Solomoni wa mwakiire nyumba no riri uria wi iguru muno ndaturaga nyumba iria ciakitwo na moko ma andu o ta uria munabii oigite uu iguru nikuo giti giakwa gia uthamaki nayo thi niyo giturua giakwa kia maguru mugakinjakira nyumba itari atia uguo niguo Mwathani oiga kana ni ta haha ngituika hakwa ha kuhuruka githi guoko gwakwa tikuo kuombire indo icio ciothe andu aya aremu muno o inyuĩ mũikaraga ta andũ mataruĩte ũhoro-inĩ wa ũrĩa mũregaga kũigua na ngoro cianyu o na matũ manyu-rĩ mũtirĩ hingo mũtareganaga na roho mũtheru na ta ũrĩa maithe manyu mekaga no taguo na inyuĩ mwĩkaga nĩ mũnabii ũrĩkũ maithe manyu matakĩigana kũnyarira na makĩũraga arĩa marathire o mbere ũhoro wa gũka kwa ũrĩa mũthingu o ũcio inyuĩ mũtuĩkĩte rĩu amũneani na amũragithia o inyuĩ mwamũkĩire watho o ta ũrĩa wathanirwo nĩ araika mũgĩkĩaga kũũmenyerera
na rĩrĩa makĩiguire maũndũ macio magĩitwo nĩ marakara magĩkĩmũhagaranĩria magego nowe Stefano ni yako liwa ayuretuwa ni roho mudheru. Agisodhile liya iguru wakio naliri wa ngai. Na njesu waru gamete guwako ine kwa ole oko wa ngai. Agikiuga atiri.
Dekuwa na iguru le higo kete. Na moro wa modu waru gamete guwako ine kwa ole oko wa ngai.
No andoasi yo make gozo kana mugabo munene. Make hinga matumao. Make mugudho kila marina ngoro oro emwe. Make mudhine kani anja ya itura. Make muhura na mahiga. Nao aira, make iganguwe siyao de maguru ini mamu anakeweta guo sao. Make kihura Stefano na mahiga. Wage kaya gira muadhani ya kiugaga atiri.
Muadhani Jesu. Oye roho wakwa.
Agetuli andu, akia nirea na mugaba munene atiri.
Muadhani. Doka moliere hiyalere.
Na are kia kuga uguo, agekoma toro.